Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Όλα τα φώτα, είναι λογικό, της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στις δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα, εκεί όπου ο Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του Μαδούρο μετά από ευρεία επιχείρηση των ΗΠΑ, με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας να έχει συλληφθεί μαζί με τη σύζυγό του και να έχει μεταφερθεί εκτός της χώρας αυτή. Πολλά τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα. Κατά τα λοιπά, θλίψη, οργή και αναπάντητα ερωτήματα για την ασύλληπτη τραγωδία στο κράμα Μοντανά της Ελβετίας. Και βέβαια, κατά τα λοιπά, στα δικά μας, αναμονή για τις αποφάσεις των αγροτών στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιήσουν αύριο στα Μάλγαρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Turk News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Ελευθερία Παπουτσάκη. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη σύλληψη του Μαδούρο και τη μεταφορά του με τη σύζυγό του εκτός Βενεζουέλας ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τα αμερικανικά πλήγματα ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ καλής προετοιμασίας, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλες επιθέσεις, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με Αμερικανό γερουσιαστή που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Σήμερα στην Νίκαια οι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω στάση τους εν ώψη της πανελλαδικής συσκήψης που θα γίνει αύριο Κυριακή στα Μάλγαρα. Η κοινή λογική πρέπει να πριτανεύσει, είπε στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Χιάρας. Ταυτοποιήθηκαν οι σωροί 4 Ελβετών θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο κράτος Μοντανά, ανάμεσά τους 2 παιδιά, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Οι ισχυροί άνεμοι δένουν τα πλοία, απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά και Ραφίνα για Κυκλάδες. Και τέλος, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Ισχυρή άνεμη έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη. Μετά την ανάπαυλα των εορτών, κυρίες και κύριοι, οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές με προπαρασκευαστική γενική συνέλευση στη Νίκαια πριν από την πανελλαδική αύριο στα Μάλγαρα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας παραμένουν σε ισχύ, ενώ δείγμα κλιμάκωσης από την πλευρά των αγροτών θεωρείται και το κλείσιμο της περιμετρικής πατρών. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια του δελτίου μας αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα με τις ραγδαίες πραγματικά εξελίξεις στη Βενεζουέλα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει συλληφθεί μαζί με τη σύζυγό του μετά από μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα αυτή. Η ανακοίνωση έγινε μετά από μια νύχτα ένταση στη Βενεζουέλα με εκρήξεις στην πρωτεύουσα Καράκας και στρατιωτικές ενέργειες. Στο στούντιο κοντά μας είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος καλύπτει και παρακολουθεί τα διεθνή θέματα και τις διεθνείς εξελίξεις και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είναι πραγματικά καταιγιστικές οι εξελίξεις, Δημήτρη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν συλλάβει τον Μαδούρο και τη σύζυγό του και τους έχουν μεταφέρει εκτός Βενεζουέλας.
Ναι, πραγματικά τις ειδήσεις αυτές όταν ερχόντουσαν από το Reuters, γιατί σήμερα τα επίγοντα τηλεγραφήματα ερχόντουσαν κατά δεκάδες, σχεδόν δυσκολευτήκαμε να το πιστέψουμε. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί ακριβώς το τελευταίο διάστημα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του έχουν συλληφθεί μετά από μια εκτεταμένη, λαμπρή όπως τη χαρακτήρισε, στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και η γυναίκα του εχμαλωτίστηκαν σήμερα από κομάντο της δύναμης Delta, τη γνωστή Delta Force, μονάδας ειδικών αποστολών του Αμερικανικού στρατού. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί έχει τη σημασία του Γρηγόρη, ότι οι κομάντος αυτής της επίλεκτης μονάδας είχαν επίσης διεξαγάγει το 19 την επιχείρηση στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πρώην ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, Αμπού Μπάκρ αλ-Μπαγκδάτη. Πάντως, και αυτό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως τη θετική εξέλιξη μετά από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μετέδωσε το Reuters.
Να θυμίσουμε τώρα, Δημήτρη, ότι ο Μαδούρο ήταν επικηρυγμένος από το 2020 στις ΗΠΑ, έτσι, σωστά, για την αθρώα εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα, στις ΗΠΑ. Και εντωμεταξύ, το Reuters μετέδωσε πριν από λίγο ότι σε συνομιλία του Αμερικανού γερουσιαστή με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής του State Department φέρεται να έχει δηλώσει ότι από τη στιγμή που συνελήφθη ο Μαδούρο, επετεύχθη ο στόχος και επομένως δεν θα συνεχιστεί τώρα, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, η Αμερικανική επιχείρηση.
Ναι, και δεν θα ληφθεί περαιτέρω δράση, αυτή είναι η πληροφορία, και πρόσθεσε ότι ο Μαδούρο θα δικαστεί στις ΗΠΑ για εγκληματικές ενέργειες που έχει διαπράξει. Πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, ο Κρίστοφερ Λαντάου, δήλωσε ότι η Βενεζουέλα μπαίνει σε μια νέα εποχή μετά την ανακοίνωση Τραμπ για τη σύλληψη του Μαδούρο. Μια νέα εποχή για τη Βενεζουέλα ξεκινά, ο τύρανος έφυγε και τώρα επιτέλους θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του, έγραψε ο Λαντάου σε λογαριασμό στο X.
Ωραία, μένουμε σε αυτά. Βάζεις μια ανωτελεία, μένεις εδώ κοντά μας, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ιάσονα Πιπίνη. Είναι ο ειδικός σύμβολος του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για θέματα Λατινικής Αμερικής. Κύριε Πιπίνη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά, καλή.
Ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε από εσάς. Την περιμένατε μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή να συλληφθεί μέσα σε λίγες ώρες ο πρόεδρος Βενεζουέλας?
Παρότι είχε προαναγγελθεί ουσιαστικά αυτή η επιχείρηση στη Βενεζουέλα εδώ και αρκετές εβδομάδες, η αλήθεια είναι ότι φινιδιάστηκαν πάρα πολύ και στο εσωτερικό της Βενεζουέλας και όπως φαίνεται και πολλοί πολιτικοί φίλοι του Νικολάς Μαδούρο. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν ήταν και καθόλου εύκολο για τον Μαδούρο να διαφύγει από τη χώρα ή να εγκαταλείψει, όπως είχε ελεγχθεί έτσι από δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι του είχε προταθεί από τη ΣΥΠΑ να φύγει με την οικογένειά του. Αυτό θα, αν γινόταν, θα έπρεπε να γίνει σε προγενέστερο χρόνο. Και αυτό το λέω διότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο μου μεταφέρει...
Ή να υπήρχε μια συνεννόηση τουλάχιστον με την άλλη πλευρά.
Ναι. Αλλά αυτό έπρεπε να γίνει ίσως την περίοδο των προεδρικών εκλογών τον Ιούλιο του 2024, όπου διαπιστώθηκε, έτσι, η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο, διαπιστώθηκε ότι έγινε νοθεία, εκλογική νοθεία. Δεν είχε όμως προετοιμάσει κάτι τέτοιο, δεν είχε προετοιμάσει μια διάδοχη κατάσταση ο Μαδούρο. Και αυτό το οποίο μου μεταφέρουν οι συνομιλητές μου από το Καράκας είναι ότι ουσιαστικά ο Μαδούρο ήταν δέσμιος των υπολείπων της πυραμίδας εξουσίας στη Βενεζουέλα. Ο Βλαδιμίρ Παντρίνο, ο Διοσδάδο Καβέγιο, ισχυροί άνθρωποι του καθεστώτος που δεν θα του επέτρεπαν να εγκαταλείψει τη χώρα με την οικογένειά του. Όλοι αυτοί, όπως προαναφέρατε κι εσείς, κατηγορούνται για πολύ σοβαρά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ουσιαστικά, όχι απλά αδικήματα σοβαρά. Είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που, όπως ξέρετε, δεν παραγράφονται. Και επιπλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν το καθεστώς και όσοι εμπλέκονται είναι δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες άνθρωποι στην αλυσίδα αυτή που εμπλέκονται και κατηγορούνται από τη ΣΥΠΑ για διακίνηση κοκαίνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στη Βενεζουέλα η κατάσταση είναι προβληματική εδώ και αρκετά χρόνια. Απλώς αυτό το οποίο ξεχύλισε το ποτήρι ήταν ουσιαστικά η νοθεία...
Οι τελευταίες προεδρικές εκλογές.
Ναι. Αυτό ήταν ουσιαστικά το οποίο... ανάγκασε και τους πολιτικούς συμμάχους του Μαδούρο να του γυρίσουν την πλάτη. Αναφέρομαι και σε αυτούς που βρίσκονται στη Λατινική Αμερική και εκτός, του γύρισαν την πλάτη. Ουσιαστικά δεν είχε ανοιχτή υποστήριξη από καμία άλλη κυβέρνηση, είτε βρίσκεται ιδεολογικά κοντά, είτε όχι στη Λατινική Αμερική.
Τώρα τα βασικά ερωτήματα όλοι καταλαβαίνουν είναι δύο. Το πρώτο και το πιο άμεσο είναι πού βρίσκεται αυτή την ώρα ο Νικολάς Μαδούρο. Φαντάζομαι θα δοθούν απαντήσεις τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε και το απόγευμα συνέντευξη τύπου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και το άλλο είναι ότι με δεδομένη και την τοποθέτηση που το επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας μας μετέφερε πριν από λίγο εδώ ο συνάδελφος Δημήτρης Φαναριώτης, ότι δηλαδή σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν θα συνεχιστεί η επιχείρηση από τη στιγμή που έχει συλληφθεί ο Μαδούρο. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι περιμένουμε για την επόμενη μέρα σε αυτή τη χώρα της Λατινικής Αμερικής και πώς μπορεί να λήξει αυτή η ιστορία.
Ναι, όπως μου μεταφέρουν και εμένα από το Καράκας, εδώ και αρκετές ώρες έχουν σταματήσει οι επιχειρήσεις. Δεν ακούγονται βομβαρδισμοί. Ουσιαστικά ήταν περισσότερο στρατιωτικοί στόχοι που επλήγησαν και το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Καράκας, το γνωστό ως Λα Καρλώτα, από το οποίο μάλιστα ο Μαδούρο χρησιμοποιούσε τα προεδρικά αεροσκάφη για να ταξιδεύει από τη Βενεζουέλα. Είναι το πολύ σημαντικό ερώτημα που θέτεται και εσείς, το που βρίσκεται ο Μαδούρο. Γνωρίζουμε εδώ και κάποιες ώρες βέβαια ότι έχει συλληφθεί, σύμφωνα με την πλευρά την Αμερικανική. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Ντέλση Ροντρίγες, ισχυρό πρόσωπο και αυτή και πολύ στενή συνεργάτη του Μαδούρο, πριν από κάποιες ώρες βγήκε στο τηλεοπτικό κανάλι, το κρατικό της Βενεζουέλας, και είπε ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο Μαδούρο και η πρώτη κυρία. Άρα αυτό το λέω γιατί εχθές, για παράδειγμα, ο Μαδούρο είχε δημοσιεύσει και ένα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να περιδιαβαίνει τους δρόμους του Καράκας, δίθεν άνετος, ότι είμαι εδώ ασφαλής κτλ. Αυτό βέβαια πριν τις επιχειρήσεις. Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία όταν ένας άνθρωπος ισχυρός του καθεστώτος βγαίνει και λέει δεν γνωρίζουμε που είναι. Και μάλιστα κάλεσε τις ΗΠΑ να διασφαλίσει ότι είναι καλά κτλ. Σίγουρα η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη στη Βενεζουέλα, και αυτό διότι ο παίκτης που λέγεται μαδουρισμός, τσαβισμός, όπως να το πούμε, οι άνθρωποι δηλαδή που πρόσκειται στο καθεστώς, σίγουρα θα διαδραματίσουν αυτοί οι άνθρωποι έναν πολύ βασικό ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους και υποστηρικτές από τους πολίτες δηλαδή, είναι οπλισμένοι, έχουν όπλα. Mm-hmm. Υπάρχουν ομάδες ένοπλες που υποστηρίζουν το καθεστώς. Τώρα, από ότι υπάρχουν έτσι πολύ ευαίσθητες ισορροπίες που πρέπει να τηρηθούν. Δεν είναι απλά και αυτοί που πανηγυρίζουν εντός εκτός αγωγικών στη Βενεζουέλα.
Μπορεί να δουν και φίλια σύραξη, δηλαδή, λέτε.
Είναι ένας φόβος το οποίο υπάρχει, πλανάται την ατμόσφαιρα στη Βενεζουέλα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή επικρατεί ηρεμία με την έννοια ότι. Δεν έχουν αναφερθεί ούτε νεκροί, δεν υπάρχουν πληροφορίες. Ακόμη και για την ελληνική κοινότητα, νομίζω ότι έχει μια σημασία να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ελληνική κοινότητα στο Καράκας. Και εγώ από την επικοινωνία που είχα και από τις πηγές μου.
Είναι όλα καλά προς το παρόν.
Όλοι οι άνθρωποι εκεί είναι καλά. Πάντως η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και απαιτεί χρόνια. Αυτό που θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι είναι κάτι το οποίο έχει επιπτώσεις και στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι περιφερειακό πρόβλημα η Βενεζουέλα. Επηρεάζει τις σχέσεις και τις υπόλοιπες σχέσεις της Λατινικής Αμερικής και με την Ευρώπη, αλλά απαιτεί χρόνια και για την ανοικοδόμηση εντός εκτός εισαγωγικών, δηλαδή και οι θεσμοί έχουν διαβρωθεί, η δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει.
Περιμένουμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες και ημέρες. Κύριε Άσνομπίνη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε. Ακούσαμε τον κύριο Άσνομπίνη, είναι ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Λατινικής Αμερικής, κυρίες και κύριοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Επιστρέφουμε σε σένα, Δημήτρη Φαναριώτη. Ακούσαμε τον ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα Λατινικής Αμερικής. Για να μας δώσεις τώρα, Δημήτρη, τις όλες τις εξελίξεις αλλά και το χρονικό αυτής της μεγάλης αμερικανικής επιχείρησης.
Ναι, ακριβώς. Αυτή η επιχείρηση ξεκίνησε στις 2 παρα 10 τοπική ώρα τα ξημερώματα. Υπήρξαν πλήγματα στη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Βενεζουέλας αλλά και σε άλλες περιοχές. Κατά το Καράκας επλήγησαν και κατοικημένες περιοχές, όπως είπε ωστόσο ο κ. Πιπίνης μετά τις επαφές που είχε με κατοίκους με την ελληνική ομογένεια στη Βενεζουέλα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ήταν πραγματικά ραγδαίες εξελίξεις, καθώς να πούμε καταρχάς ότι έχουμε συνέντευξη Τραμπ στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδα στο Μαρα-Λάγκο. Να δούμε τι θα πει ο Τραμπ σε αυτό. Και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι τη θέση του Μαδούρο αναλαμβάνει η Ντέλση Ροντρίγκες, η αντιπρόεδρος. Βέβαια, να δούμε πώς θα γίνει αυτή η, ας τη χαρακτηρίσουμε εντός πολλών εισαγωγικών, μετάβαση της εξουσίας στη Ροντρίγκες από έναν Μαδούρο, ο οποίος ξαφνικά εξαλείφθηκε από το πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε κάθε περίπτωση, παρά τις εκρήξεις, και έχω την αίσθηση, Γρηγόρη, ότι όλες αυτές οι επιθέσεις με τα ελικόπτερα και κάποια αεροσκάφη στόχο είχαν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη ή, εν πάση περιπτώσει, την πολιτική ηγεσία της Βενεζουέλας, να ασχοληθούν δηλαδή με τα πλήγματα και όχι με την ασφάλεια του Μαδούρο. Και εκεί η Delta Force βρήκε την ευκαιρία να εισβάλλει στο Πρεδρικό Μέγαρο και να τον μεταφέρει, σε άγνωστη τοποθεσία μαζί με τη γυναίκα του.
Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε, Δημήτρη, ότι το βάρος πέφτει στην επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν υπάρχουν δυνάμεις πιστές στο Νικολάς Μαδούρο, στο καθεστώς Μαδούρο, και πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση εντός εκτελεστικών
περιγράψεων. Δεν έχουμε κανένα εμφυλιοπολεμικές συγκρούσεις. Είναι γεγονός αυτό.
Μέχρι τότε έχουμε διεθνείς αντιδράσεις από το.
Βεβαίως, και έχουμε να σου πω όμως κάτι ακόμα που είναι σημαντικό, ότι το ζήτησε την επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας η Βενεζουέλα. Ενώ η ίδια η Βενεζουέλα κήρυξε γενική επιστράτευση στην χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις αντιδράσεις, η Ρωσία, η Κούβα και το Ιράν καταδίκασαν την ενέργεια των ΗΠΑ, ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες έκαναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση και ανακοίνωσαν ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή. Πριν από λίγο, και ήρθε καθυστερημένα αυτή η ανακοίνωση, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλα, ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα μετά την ανακοίνωση για σύλληψη των εισαγωγικών του Μαδούρο, και με ανάρτησή της στο X δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αμφισβητεί τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Μαδούρο. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος τόνισε, και εδώ είναι μια πολιτική θέση που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι σε κάθε περίπτωση οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο χάρτης των ΗΠΑ πρέπει να γίνουν σεβαστά. Απευθύνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Ένα απότοκο αυτής της επιχείρησης είναι ότι ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέτρο, ανακοίνωσε πριν από λίγο την ανάπτυξη στρατηγικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα μετά από έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Γιατί είναι προφανές ότι θα υπάρξουν και κάποιοι πρόσφυγες, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα επιχειρήσουν να μετακινηθούν στην γειτονική Κολομβία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ως βασικό συμπέρασμα είναι ότι προς το παρόν φαίνεται να αποφεύγεται μια κλιμάκωση αυτής της επίθεσης, αυτής της κρίσης, με δεδομένο ότι, όπως φάνηκε, στόχος ήταν η σύλληψη, εντός εισαγωγικών, απαγωγή, κράτηση, όπως θες πες το, του Νικολάς Μαδούρο.
Μας δίνεις την καλύτερη πάσα, Δημήτρη Φαναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε ξανά για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Μας δίνεις όμως την καλύτερη πάσα για να πάμε στον κύριο Γιώργο Τζογόπλο. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Τζογόπλο, καλό μεσημέρι και εσάς, και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, ακούσαμε μόλις. Βέβαια, υπάρχει ικανοποίηση από την άλλη μεριά στην Ουάσιγκτον για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρου. Το ερώτημα της ημέρας, τι περιμένετε στην εξέλιξη αυτή, και μάλιστα τόσο σύντομα, μέσα σε λίγες ώρες δηλαδή, να έχουμε τη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας?
Κανένας δεν μπορούσε να περιμένει αυτή την εξέλιξη. Αυτό το οποίο γνωρίζαμε ήταν ότι τους τελευταίους μήνες η Βενεζουέλα βρισκόταν στο επίκεντρο του Αμερικανού Προέδρου, όπως επίσης ότι βάσει του κειμένου της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής, το Δυτικό Ημισφαίριο πλέον εντάσσεται στα Αμερικανικά Εθνικά Συμφέροντα για λόγους που ξεφεύγουν από τη Βενεζουέλα και αφορούν την παρουσία τρίτων χωρών, δηλαδή της Κίνας και της Ρωσίας. Τώρα, το πώς θα προσπαθούσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ να πετύχει αυτό το οποίο ο ίδιος ερμηνεύει ως Αμερικανικό Εθνικό Συμφέρον, δεν μπορούσαμε να το γνωρίζουμε, και δεν γνωρίζουμε αν το αποτέλεσμα της επιχείρησης που έγινε πριν από λίγες ώρες θα έχει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα για την Αμερικανική πλευρά.
Ναι. Ή αν απλά υπάρξει μια αλλαγή φρουράς στο Καράκας, λέτε τώρα. Βέβαια, σε λίγες ώρες από τώρα, γύρω στις 6 ώρα Ελλάδος, περιμένουμε τη συνέντευξη που θα δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για την επόμενη μέρα πλέον στη Βενεζουέλα?
Σωστά αναφερθήκατε στο διάγγελμα του Τραμπ. Νομίζω ότι μέχρι τότε πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες στη διάθεσή μας. Σίγουρα, από την οπτική των ΗΠΑ, στόχος είναι να αλλάξει η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα και να έρθει μια καινούργια κυβέρνηση η οποία θα εξυπηρετεί καλύτερα τα αμερικανικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί, θα το δούμε. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι μετά από αυτό το οποίο συνέβη, κατευθείαν η Βενεζουέλα θα αλλάξει και θα γίνει μια δημοκρατία που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά τα έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν και έχουμε δει τις συνέπειες δυστυχώς και στην Ευρώπη.
Με δεδομένο, κύριε Τζογόπουλο, ότι έχουμε έναν πόλεμο που μένεται επί 4 χρόνια και στην Ουκρανία, και με δεδομένη την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, να περιμένουμε επιπτώσεις ευρύτερα στην παγκόσμια οικονομία οικονομία ή στα γεωπολιτικά μετά τις εξελίξεις που είχαμε σήμερα στη Βενεζουέλα?
Προφανώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αταξία στο διεθνές σύστημα. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει προσπαθήσει να δώσει λύσεις στο Ουκρανικό, δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Υπάρχει η κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπάρχει το ζήτημα του Ιράν που επανέρχεται στην επικαιρότητα. Και πλέον υπάρχει και αυτή η κρίση στη Βενεζουέλα. Τώρα προφανώς θα υπάρχουν γεωπολιτικές επιπτώσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ, θα έλεγα, είναι αρκετά προβλέψιμος σε ό,τι αφορά το τι προσπαθεί να πετύχει για την αμερικανική εξωτερική και οικονομική πολιτική. Όχι ως προς τον τρόπο, αλλά στο τι ακριβώς προσπαθεί να πετύχει. Νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο. Προσπαθεί να ενισχύσει την οικονομική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών σε τρίτες χώρες και όσο μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη επενδύσεων από τρίτους, κυρίως από την Κίνα. Δεν νομίζω θα τα καταφέρει, αλλά αυτή είναι η στρατηγική του.
Και μια τελευταία ερώτηση. Τι μπορεί να σημαίνει για τη διεθνή νομιμότητα όλο αυτό και το διεθνές δίκαιο? Ακούσαμε και διαβάσαμε και διάφορες αντιδράσεις από διάφορες χώρες εκτός Βενεζουέλας. Τι μπορεί να σημαίνει για το διεθνές δίκαιο μια τέτοια επιχείρηση, αν σημαίνει κάτι?
Δυστυχώς από οπτική γωνία του ρεαλισμού δεν υπάρχει διεθνής νομιμότητα για να μπορούμε να πούμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή έχει καταργηθεί και καταστραγηθεί πλήρως το πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το είδαμε στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών αντίον του Ιράν. Το βλέπουμε και τώρα. Από εκεί και πέρα πλέον είναι ζήτημα άλλων χωρών και άλλων παιχτών του διεθνούς συστήματος αν μπορούν να συνεργαστούν έτσι ώστε τουλάχιστον σε ένα κόσμο που αλλάζει να μπορέσει να υπάρχει σε κάποια σημεία διεθνή συνεργασία. Δεν βλέπω ότι υπάρχει διεθνή συνεργασία. Βλέπω αντιθέτως ότι ο πρόεδρος Τραμπ ασκεί μια μονομερή πολιτική, αλλού πετυχαίνει, αλλού δεν πετυχαίνει, ανάλογα με το που στοχεύει. Και ο κόσμος, γι' αυτό και χρησιμοποίησα προηγουμένως τη λέξη αταξία, οδεύει προς μια αταξία όπου πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας παίχτης που κοιτάει πάνω από όλα τα δικά του συμφέροντα και δρά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη διεθνή νομιμότητα, όπως σωστά είπατε προηγουμένως.
Κύριε Τζογόπουλο, ευχαριστούμε πολύ για τις εκτιμήσεις και τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Νίκαια της Γαλλίας. Στις εσωτερικές αντιδράσεις τώρα εδώ από τη χώρα μας, είχαμε αντίδραση από το ΚΚΕ, το οποίο καταδίκασε κατηγορηματικά, όπως αναφέρει, τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες ενάντια στη Βενεζουέλα και το λαό της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων την υπερελιστική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων έχει ως πραγματικό στόχο να υφαρπάξει το ενεργειακό πλούτο της χώρας και να ευθυγραμμίσει την περιοχή με τα οικονομικά και γεωπολιτικά του συμφέροντα απέναντι στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία και Κίνα, ανατρέποντας την κυβέρνηση Μαδούρο. Να βάλουμε μια ανατελεία, να γυρίσουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως παρακολουθούμε τις καταιγιστικές εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς ό,τι νεότερο προκύπτει από το μέτωπο της Βενεζουέλας. Και να φύγουμε από τη Λατινική Αμερική, να πάμε τώρα στο κράτημα των της Ελβετίας, εκεί όπου δραματικές ώρες ζουν οι συγγενείς των εφήβων που σκοτώθηκαν, αλλά και εκείνων που αγνοούνται. Τους 40 έχουν φτάσει οι νεκροί από την τραγωδία στο Μοιραίο Μπαρ. Περίπου 80 από τους 115 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και έχουν τόσο εκτεταμένα εγκάβματα που κάποιοι δεν μπορούν καν να αναγνωρίσουν. Οριστούν πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερμηνείου, στο Φάνη Παπαθανασίου, ο οποίος βρίσκεται στον τρόπο της τραγωδίας και θα μας πει περισσότερα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ βαρύ το κλίμα στο κράμα Ντανά, Φάνη, και είναι πολύ δύσκολη μάχη που δίνουν οι συγγενείς των θυμάτων και σε μια πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία αυτή της αναγνώρισης των θυμάτων. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, έτσι είναι όπως τα λες. Πολύ δύσκολη και αγωνιώδης η στάση τώρα των γονιών που και των φίλων και συγγενών που προσπαθούν να μάθουν νέα πάνω από ένα τηλέφωνο σε επαφές με τις ελβετικές αρχές για τους δικούς τους, τους αγνοωμένους, μεταξύ αυτών και οι γονείς και της 15χρονης Ελληνίδας, της Αλίκης Καλέργη, που την πρωτοχρονιά γιόρταζε εκεί και μαζί με φίλες της και απέκτοτε αγνοείται. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαδικασία...
Και μάλιστα δεν έχουν βρεθεί και καν έγνοι της 15χρονης, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
Είναι μεταξύ των 6 που αγνοείται και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο νέο. Όπως είπες, είναι... Ζουν δραματικές στιγμές όλοι και ιδιαίτερως οι γονείς της και ο αδερφός της κοπέλας. Τώρα, πριν από λίγο ανακοινώθηκε από τις ελβετικές αρχές ότι ταυτοποιήθηκαν και δόθηκαν στους γονείς της οικογένειας οι τέσσερις πρώτες ορίες. Είναι Ελβετοί οι τέσσερις νεκροί λοιπόν, που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και έχουν αναγνωριστεί και έχουν δοθεί οι σωροί τους. Πρόκειται για δύο κορίτσια 21 και 16 ετών και δύο αγόρια 18 και 16 ετών. Όλοι τους έφηβοι δόθηκαν λοιπόν χωρίς να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα ισορροί στις οικογένειές τους. Από εκεί και πέρα είναι 40 οι νεκροί. Περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις για την ταυτοποίηση και των υπολείπων, 36. Ανέφερες ότι 80 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση από τους τραυματίες και αυτό είναι μια προειδοποίηση των αρχών ότι αρκετοί από αυτούς ενδεχομένως να μην τα καταφέρουν καθόλου, όπως είναι ειδικοί ή είναι εκτεταμένοι, έχουν εκτεταμένα εγκάβματα σε βαθμό 4 βαθμού που είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή τους. Μάλιστα, ορισμένοι μεταφέρονται και σε κέντρα εκτός Ελβετίας, καθώς οι δομές εδώ δεν φτάνουν. Χρειάζονται εξειδικευμένα κέντρα νοσηλείας ή εγκαυματίες. Η Αθήνα έχει δώσει την ίδια ώρα, έχει δηλώσει την ετοιμότητά της και τη διάθεση των μέτρων προκειμένου να βοηθήσει αν χρειαστεί και έχουν ανάγκη οι ελβετικές αρχές για την νοσηλεία αυτών των παιδιών που έχουν ανάγκη. Ενώ την ίδια ώρα σε δύο επίπεδα γίνονται έρευνες, πρώτα-πρώτα να δουν αν υπάρχουν και είναι στο μικροσκόπιο τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας στο
πολύ σημαντική παράμετρο σε αυτή.
Ναι, γιατί πράγματι υπήρχαν ελλειπή μέτρα ασφαλείας, πήρα ασφαλείας ιδιαίτερα και δίνονται στη δημοσιότητα στοιχεία τα οποία σοκάρουν για το πόσο ελλειπή ήταν τα μέτρα ασφαλείας εκείνο το βράδυ αλλά και γενικότερα. Και από την άλλη είναι σε συνεχή εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης με τη συμμετοχή ομάδας και της Ιντερπολ με επιστήμονες Ευρωπαίους, Ιταλούς, Γάλλους και άλλους Ευρωπαίους ειδικούς επιστήμονες που ειδικεύονται στην ταυτοποίηση θυμάτων μεγάλων καταστροφών, Γρηγόρη.
Φάνη Παπαθανασίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Συγκλονισμένοι κυρίες και κύριοι, κατάφεραν να διασωθούν, περιγράφουν τις σκηνές πανικού και αλλοφροσύνης που έζησαν. Υπάρχουν αναλυτικά δημοσιεύματα και στο ernews.gr. Οι εικόνες μάλιστα των συγγενών που αναζητούν μάτια τους δικούς τους στον τόπο της τραγωδίας είναι αντριχιαστικές, καθώς η σωρή των νεκρών είναι δύσκολο να γνωριστούν και οι διαδικασίες ταυτοποίησης με τη μέθοδο DNA είναι χρονοβόρες. Υπάρχουν και πολλά βίντεο που κυκλοφορούν και τα οποία δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από κεριά βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας που περιέφεραν σερβιτόρι μέσα στο μπαρ. Μιλάμε για ένα μπαρ που λειτουργούσε σε ένα κτίριο το οποίο ήταν κατά βάση ξύλινο, χωρίς καν στοιχειώδη και υποτυπώδη μέτρα ασφαλείας, καθώς δεν υπήρχε ούτε καν έξοδος παρά μόνο ένα στενός διάδρομος διαφυγής. Είπαμε, ακούσαμε από το Φάνη Παπαθανασίου να μας λέει για την αγωνία για τη 15χρονη ελληνικής καταγωγής Αλίκη Καλέργη, η οποία βρίσκεται μεταξύ των αγνωμένων. Το κορίτσι διασκέδαζε στο μοίραιο μπαρ μαζί με τρεις φίλες της. Τα έχνη και των τριών κοριτσιών χάθηκαν μετά την πυρκαγιά, ενώ δραματικές είναι οι εκκλήσεις από τον αδελφό της 15χρονης Αλίκης για πληροφορίες. Πραγματικά δεν έχει τέλος το δράμα των συγγενών των θυμάτων. Πάμε και στην Ιταλία τώρα και στον Κριστιαν Μαυρί, ο οποίος βρίσκεται στο Μιλάνο και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση των δραματιών που έχουν μεταφερθεί εκεί. Κριστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε καταρχάς μια ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό των Ιταλών τραυματιών. Είναι 14 σήμερα οι επιβεβαιωμένοι Ιταλοί τραυματίες. Μιλάμε για 5 ή 6 αγνοούμενους, αριθμός ο οποίος ουσιαστικά δεν είναι σίγουρος, εφόσον σήμερα το πρωί ένας άνδρας που αγνοούταν βρέθηκε και μάλιστα βρέθηκε ζωντανός. Επίσης δεν έχουμε κανένα επίσημα επιβεβαιωμένο Ιταλό θύμα μέχρι στιγμής, όμως ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταλιάνι, ο οποίος μετέβηξε στο Κραμ Μοντανά, δεν το αποκλείει δυστυχώς. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουμε 7 τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου, το οποίο, υπενθυμίζω, είναι σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την θεραπεία εγκαυματιών. Είναι σε ετοιμότητα η υποστήριξη στις ελβετικές αρχές για την υποδοχή έως και 19 ασθενών από το Κραμ Μοντανά. Και σε αυτό το πλαίσιο, να τονίσουμε πως ο εκπρόσωπος τύπου του νοσοκομείου και γενικότερα οι αρχές δήλωσαν πως η κατάσταση είναι ρευστή, τα δεδομένα αλλάζουν ώρα με την ώρα και σχεδόν όλοι οι αναμενόμενοι τραυματίες αλλά και οι νοσηλευμένοι τραυματίες στο νοσοκομείο είναι ανήλικοι. Ενδεικτικά, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εκ των 7 τραυματιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου, τουλάχιστον 4 είναι μεταξύ 14 και 15 ετών. Ενώ έχουμε άλλους 6 τραυματισμένους Ιταλούς, οι οποίοι βρίσκονται σε νοσοκομεία της Ελβετίας σε κρίσιμη κατάσταση και μάλλον, αν δεν μπορέσουν να καλυτερέψουν ταχύτατα, τότε δεν θα μπορέσουν να διακομιστούν στην Ιταλία για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κριστιαν Μαυρί, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα serteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, κυρίες και κύριοι. Για 35η μέρα οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για την αυριανή πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα, όπου θα ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις για κλιμάκωση ή όχι της διαμαρτυρίας.
Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, το έχουμε πει. Θα πρέπει ο Πρωθυπουργός πλέον του δίνει τη ευκαιρία για να βάλει τις σωστές βάσεις του διαλόγου, να σταματήσουν να λένε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τα αιτήματα των αγροτών. Πρώτον και δεύτερον, θα πρέπει να καταψηφιστεί αυτή η συμφωνία της Μερκοσούρ.
Σαν μπλόκο Μαλγάρων αποφασίσαμε ότι η πρότασή μας στην πανελλαδική θα είναι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αφού πλέον ο Πρωθυπουργός δεν δίνει λύσεις στα αιτήματα, στα βασικά που τους ζητήσαμε.
Βεβαίως και είμαστε διατεθειμένοι εμείς να πάμε σε διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικό διάλογο για να δώσουμε λύσεις στα ζητήματα που μας καίνε.
Στις 6 το απόγευμα λοιπόν ορίστηκε η Γενική Συνέλευση των Αγροτών της Νίκαιας, όπου αφού προηγήθηκε η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του μπλόκου, το οποίο τελικά αποφάσισε κλιμάκωση κινητοποιήσεων με πρόταση ακόμα και για κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα για ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Θα πάμε στη Νίκαια και στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Κωνσταντίνα, σε λίγες ώρες από τώρα λοιπόν θα αποφασίσουν οι αγρότες πώς θα πάνε αύριο στα Μάλγαρα.
Ακριβώς. Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να σας πω ότι η πρόταση που θα καταθέσει σήμερα το συντονιστικό όργανο των αγροτών της Νίκαιας στη Γενική Συνέλευση των Αγροτών θα είναι να έχουμε ένα καθολικό blackout την Πέμπτη και την Παρασκευή. Από όλα τα μπλόκα. Είναι και η πρόταση που θα μεταφερθεί, που θα κομίσουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη των αγροτών που θα γίνει αύριο στα Μάλγαρα. Ένα καθολικό blackout για την Πέμπτη και την Παρασκευή και βεβαίως μέσα στις προτάσεις που θα καταθέσουν μεταξύ άλλων η Επιτροπή από τον Μπλόκο της Νίκαιας θα είναι και ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Αυτό μένει να το δούμε φυσικά. Οι αγρότες θέλουν να τελειώσει η εορταστική περίοδος, να επιστρέψει ο κόσμος στα σπίτια του μετά από τις διακοπές που έκανε και να προχωρήσουν σε αυτό το καθολικό blackout. Ωστόσο θα αποφασιστεί, είναι κάτι που θα αποφασιστεί αύριο στα Μάλγαρα αυτό, Γρηγόρη.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφασίσουν από οι αγρότες. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανοιχτό είναι το μπλόκο στα Μάλγαρα, του μεταξύ και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ παραταγμένοι στα πράσινα φανάρια κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία παραμένουν οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Πάμε στα Μάλγαρα να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα, την ανταποκρίτριά μας, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το ποια είναι η εικόνα από τα Μάλγαρα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από τα Μάλγαρα. Η εικόνα είναι ότι και εδώ οι αγρότες έχουν αποφασίσει να πάνε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Παραμένουμε στα μπλόκα, συνεχίζουμε. Είναι ο μονόδρομος που είναι χαρακτηριστικά οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν. Αυτή ήταν και η εισήγησή τους. Μάλιστα να σου πω ότι χτες είχαμε και την δήλωση του κυρίου Ανεστίδη, ο οποίος είναι και μέλος των της Επιτροπής Πανελλαδικής των Μπλόκων, ότι θα ανοίξουμε διάβλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση μετά την Κυριακή. Σήμερα έκανε διαφορετική δήλωση. Είπε, συντάχθηκε με την πανελλαδική γραμμή και με την εισήγηση του Μπλόκου των Μαλγάρων ότι πάμε για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και θα δούμε τι θα συμβεί στην πανελλαδική σύσκεψη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι αύριο είναι στις 12 η πανελλαδική σύσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων. Έχουν δηλώσει συμμετοχή όλα τα μπλόκα πέραν των πράσινων φαναριών. Τα πράσινα φανάρια έχουν πει εξ αρχής ότι θα επιδιώξουν και μόνοι τους συνάντηση με την ηγεσία. Περιμένουμε αν αυτό θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα ενδεχόμενα φαίνεται ότι είναι ανοιχτά και αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ακόμα αλλαγές μέτωπο ανάμεσα στους συνδικαλιστές. Έχουν φανεί αυτό και αύριο φυσικά. Περιμένουμε πραγματικά να δούμε. Είναι η τρίτη κατά σειρά πανελλαδική σύσκεψη, η οποία πια πραγματοποιείται στο πλαίσιο αυτών των κινητοποιήσεων που κρατάνε εδώ και 1,5 μήνα.
Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν τι θα προκύψει αύριο το Μάλγαρα. Αλία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Χωρίς να υπάρχει πρόθεση εντωμεταξύ για να φύγουμε από το Μάλγαρα, χωρίς να υπάρχει πρόθεση να ξανανοίξει μετά το μεσημέρι η περιμετρική Πάτρας, αντιπροσωπεία των αγροτών της Αχαΐας θα πάει στα Μάλγαρα προκειμένου να συμμετάσχει και να θέσει τα ζητήματα τα οποία αφορούν τους κοινοτρόφους και τους αγρότες της περιοχής. Πέρα από τα όσα ακούγονται στο πανελλαδικό πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία θεωρείται το ζήτημα της ευλογίας, καθώς έχουν αποδεκατιστεί πάρα πολλά κοπάδια από εγωπρόβατα, με τα ζώα να έχουν θανατωθεί και να φτάνουν στα 28.000 είδη. Ανοιχτό εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού, ενώ παραταγμένοι στα πράσινα φανάρια κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία παραμένουν λοιπόν οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Κιλκίου, εντωμεταξύ, και αποκλεισμό εκ νέου από τις 6 το απόγευμα και τις 10 το βράδυ, κλιμακώνουν οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων. Περισσότερα από 55 μπλόκα αναμένεται να εκπροσωπηθούν αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη στο πολιτιστικό κέντρο των Μαλγάρων, που είναι η τρίτη και πλέον κρίσιμη. Με μηχανοκίνητη πορεία, είπαμε και για το Κιλκής, συνεχίζουν και εκεί οι αγρότες. Τώρα, ο Σωκράτης Αληφτήρας, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Μάκη Πολάτο πώς μπορεί να έρθει το αδιέξοδο.
Πώς μπορεί να έρθει αυτή η καχυποψία για να γίνει διάλογος?
Νομίζω ότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγει και δεσμευτεί για ένα πλήρως εισοδήματος, επειδή αναγνωρίζω ότι οι τιμές των προϊόντων εξαρτηθείς, να βγει και να μας πει πόσο είναι η τιμή της κιλοβατόρας, και υπάρχουν από εκεί πέρα στο τραπέζι του διαλόγου να γίνει και η εξειδίκευση και να συζητήσουμε για το μέλλον του πρωτογενή τομέα, ένα μέλλον πολύ σημαντικό κυρίως για τα νέα παιδιά που θέλουν να παράξουν ποιοτικά και κυρίως ελληνικά προϊόντα.
Και επειδή έχουμε μπροστά μας και τη μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων της εορταστικής περίοδου, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, στο κάστρο Βιωτίας, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό στο τμήμα από το Μαρτίνο μέχρι και λίγο μετά το κάστρο, με παράκαμψη μήκους 8 χιλιόμετρων. Ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό, με μία λωρίδα κυκλοφορίας για τα οχήματα. Όσον αφορά τις θέσεις τους, οι αγρότες τονίζουν εκεί ότι θα ακολουθήσουν τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Συνέλευσης της Κυριακής, ενώ κάποιοι κάνουν λόγο για μεγαλύτερη κλιμάκωση με κλείσιμο παρακαμπτηρίων οδών. Από τον μπλόκο του κάστρου της Βιωτίας, ο Γιώργος Ζάχαρης, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής των Αγροτών της Βιωτίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόσο Βιτάλη, ρωτήθηκε αν οι αγρότες προτίθεται να πάνε σε διάλογο.
Αυτό που συζητάμε καθημερινά στα μπλόκα είναι ότι εναγωνιωδώς είμαστε και διεκδικούμε τα αιτήματά μας, αλλά βλέπουμε ότι δεν διεύει η άμεση απάντηση στα αιτήματα. Άρα λοιπόν προφανές είναι ότι πρέπει να δοθεί και ένας διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές, έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και απολαμβής των αιτημάτων μας και υλοποίηση των στόχων μας. Έτσι λοιπόν όμως, αύριο τα Μάλγαρα που θα γίνει η συγκέντρωση της Πανελλήνιας Επιτροπής των Μπλόκων. Το κάθε μπλόκο έχει πάρει αποφάσεις και έχει βέβαια και προτάσεις ώστε να εξομαλυνθεί και η κατάσταση και να δοθούν λύσεις αν μπορέσουν να δοθούν. Αν αυτές οι λύσεις που θα προτείνει το κάθε μπλόκο και η επίσκεψη που λέτε για εσείς με τον διάλογο, είτε με όλα αυτά, δεν ευοδοθούν, σίγουρα θα γίνουν κλιμακώσεις ανώτερες. Απομένει λοιπόν μία μέρα να δούμε και να αξιολογήσουμε τα όλα όσα έχουν συμβεί. Μάλιστα. Τις προϋποθέσεις και τα μέτρα και τα σταθμά που θα πάμε προς τον διάλογο και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
Τώρα ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ζάχαρη, τον Γιώργο Ζάχαρη, τον εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής των Αγροτών της Βιωτίας. Επειδή ακριβώς υπήρξε πολύ μεγάλη έξοδος Χριστουγέννων, δεν υπήρξε επιστροφή, αναμένεται πολύ μεγάλος όγκος την Κυριακή. Αύριο δηλαδή, είπε νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει βέβαια η λογική στις αποφάσεις της Κυριακής από την πλευρά των αγροτών και δεν θα ταλαιπωρήσουν τους συμπολίτες μας. Θα μας επιτρέψουν να δώσουμε ουσιαστικά την Εθνική Οδό. Σίγουρα βέβαια αν δεν επιτραπεί η κίνηση στην Εθνική Οδό θα υπάρχουν αρκετά μεγάλα προβλήματα. Θα υπάρξει ταλαιπωρία για τους συμπολίτες μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, για να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Οι εναλλακτικές διαδρομές επικαιροποιούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας. Τώρα, στο πολιτικό σκέλος των κινητοποιήσεων, ακατανόητη χαρακτηρίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, την αιμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών, όπως αναφέρει, να παραμένουν στα μπλόκα και να μην προσέρχονται στο διάλογο. Η κυβέρνηση κατέβαλε το 2025 στους αγρότες μας 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Παράλληλα, από τα 27 αιτήματα των μπλόκων έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας, τονίζει στην ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Κ. Κατζηδάκης απαντά σε αιτιάσεις για καθυστερήσεις και ευθύνες, παρουσιάζει τα βασικά σημεία του νέου συστήματος αγροτικών πληρωμών και καλεί σε υπεύθυνη στάση, τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση στοχεύει σε δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Και μάλιστα συνεχίζει μεταξύ άλλων ότι η αιμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών στα μπλόκα και στην άρνηση διαλόγου με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Είναι η ώρα πια να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Την ελπίδα ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα επικρατήσει λογική και οι αγρότες θα κατανοήσουν ότι ο μόνος τρόπος για να επιληθούν τα προβλήματά τους είναι να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Κιάρας σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι αυτό υπαγορεύεται από την κοινή λογική και από τίποτα περισσότερο.
Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να κάνουμε αυτό το βήμα παρακάτω για το οποίο μιλάτε, mm-hmm. είναι να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Καταγράψαμε 27 διαφορετικά αιτήματα. Έχουμε απαντήσει και μάλιστα με συγκεκριμένες απαντήσεις, οι οποίες έχουν βρεθεί στο φως της δημοσιότητας και έχουν προβληθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι τα 16 από αυτά τα αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε, αν θέλετε, κατεύθυνση ικανοποίηση.
Η πόρτα του διαλόγου στο Μαξίμου είναι πάντα ανοιχτή, τόνισε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη. Άσκησε κριτική όμως σε πολύ ψηλούς τόνους προς τους αγροτοσυνδικαλιστές.
Εδώ και πάρα πολλές ημέρες υπάρχει πόρτα ορθά ανοιχτή για διάλογο.
Ναι, αλλά τίθενται ορισμένες προϋποθέσεις.
Να πω. Την κρατάει ανοιχτή η κυβέρνηση και την κλείνουν οι συνδικαλιστές. Η πόρτα λοιπόν της κυβέρνησης είναι ανοιχτή, είναι δεδομένο ότι ζητάμε διάλογο. Από την άλλη πλευρά όμως νομίζω ότι πλέον το αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα κινείται εκτός ορίων. Δεν είναι δυνατόν να κρατιέται η χώρα σε ομοιρία επί 30 και πλέον ημέρες, τη στιγμή που, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση ζητάει διάλογο. Mm-hmm. Αν θεωρούν κάποιος έτοιμα το να μην υπαχθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ, θα μου επιτρέψουν να σχολιάσω ότι ενδεχομένως κάποιοι αγροτοσυνδικαλιστές θέλουν τις ανομίες τους να τις κρύψουν κάτω από τις αντιδράσεις τους. Αυτή τη στιγμή η δυναμικότητα των αγροτικών τρακτέρ είναι 350.000 στη χώρα. Αυτή τη στιγμή 3.000 και λιγότερα τρακτέρ βρίσκονται στα μπλόκα. Παρακολουθήσαμε το φαινόμενο κάποιοι να έχουν παρκάρει ακόμα καλά-καλά τα τρακτέρ τους και να έχουν πάει στα σπίτια τους και να κάνουν κανονικά τις γιορτές τους. Έχουμε δει τέτοιου είδους κινητοποίηση να κλείνουν οι δρόμοι στο εξωτερικό.
Έχουμε δει και στο Βέλγιο και στη Γαλλία.
Κινητοποιήσεις έχουμε δει και στη Γαλλία και στις Βρυξέλλες. Mm. Όχι όμως να κλείνουν 35 μέρες οι δρόμοι.
Σε διαφορετικό μήκος, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Γιακούλη, μίλησε και αυτή στο σταθμό μας και αντέτεινε ότι η κυβέρνηση ρίχνει λάδι στη φωτιά.
Βγαίνει ο κύριος Χατζηδάκης και λέει: το 2025 πήραν οι αγρότες 3,8 δις ευρώ.
Ναι.
Και προσέξτε τι κάνει. Διαστρεβλώνει πλήρως την πραγματικότητα. Διότι αθροίζει, κάνει έναν τεχνητό και παραπλανητικό αθροισμό. Παρουσιάζει ότι ενίσχυσε τους αγρότες με 3,8 δις, ακούει ένας επαγγελματίας και λέει, τι λέει ρε παιδί μου, το 2025 πήραν 3,8 δισεκατομμύρια.
Είδατε την ανακοίνωση που βγάλατε χθες μετά τις δηλώσεις.
Και μιλάνε κιόλας. Και στην πραγματικότητα, ναι, ναι κύριε Βιτάλη, κάνουν τεχνητό και παραπλανητικό, αλλά συνειδητά αθροισμό. Δηλαδή, λένε ενισχύσεις του αγροτικού εισοδήματος. Κάθε δαπάνη, ακόμα και τα προγράμματα leader, τα δημόσια έργα, τις δράσεις, μεταποίησης κλπ. Αυτό είναι fair play, συγγνώμη. Δηλαδή δεν είναι λάδι στη φωτιά. Το ακούει ένας αγρότης που είναι στα μπλόκα και λέει, μα κύριε Χατζηδάκη, προπαγανδίζεται και ψεύδεσαι στην πραγματικότητα, ενώ εμείς πεθαίνουμε στην κυριολεξία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα μετά από μια ανάπαυλα. 2 ημερών ανοιχτά είναι σήμερα τα καταστήματα. Ο εμπορικός κόσμος κάνει την αποτίμησή του για τον εορταστικό τζούριο. Στην αγορά ήταν ο Ηλίας Κούκος, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πρώτη μέρα μετά την ανάπαυλα των γιορτών, Ηλία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πρώτη μέρα λειτουργίας της αγοράς για το 2026.
Ακριβώς.
Ουσιαστικά είναι λίγες μέρες πριν και τυπικά κλείσει η εορταστική περίοδος, δηλαδή περιμένουμε και τα φώτα. την Τρίτη, προκειμένου και οι καταστηματάκες και οι έμποροι κάνουν ταμείο. Τώρα, υπάρχει μια εικόνα η οποία μας επιτρέπει να πούμε ότι υπήρξε αγοραστική κίνηση στα κέντρα των πόλεων και μειωμένη αγοραστική κίνηση στην περιφέρεια. Ενώ την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, ο τζίρος αναμένεται να κυμανθεί στο εορταστικό τζίρος, ενώ στα περσινά επίπεδα ήταν περί τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, αυτό έχει όμως και πληθωριστικές αποχρώσεις, αν μπορώ να το πω έτσι, καθώς αν κάποια προϊόντα είναι πιο ακριβά από πέρυσι, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να έχουν πουληθεί λιγότερα προϊόντα, αλλά να είναι ίδιος ο τζίρος. Βέβαια, τα στοιχεία θα τα έχουμε, Γρηγόρη, περί τον άλλον μήνα, τόσο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία όσο και από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Και είχε αρκετό κόσμο σήμερα στην αγορά, να σου πω πάντως. Πραγματικά είχε πολλή κίνηση, ήταν και κλειστή δύο μέρες η αγορά. Και να προσθέσω κλείνοντας, μια και λέμε για τέτοια θέματα, ότι οι έμποροι βεβαίως μετράνε βεβαίως κέρδη και ζημίες και περιμένουν τώρα και την 12η Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, που αρχίζουν και οι χειμερινές εκτόσεις.
Ωραία, Ηλιακούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, επειδή λέγαμε και νωρίτερα ότι πολλοί κόσμος βρίσκεται στους δρόμους, έχει πάει σε διάφορους προορισμούς για τις γιορτές, σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν ισχυροί νότιοι και νότιο-δυτικοί άνεμοι που πνέουν στα πελάγη με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ και με ρηπές όμως φτάνουν ακόμα και τα 7, ενώ τοπικά στο Γέγκο ζουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν τεθεί σε ισχύ απαγορευτικά από όπλους σε αρκετά λιμάνια, επηρεάζοντας σε σύνδεση με πολλές νησιωτικές περιοχές. Δεν πραγματοποιούνται, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων προς τα νησιά του Αργοστορονικού. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Από τη Ραφίνα δεν εκτελούν τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με τα πλοία να φτάνουν μόνο έως το Μαρμάρι, ενώ κλειστή παραμένει και η υπορθυμιακή γραμμή πριν ο Καβάλας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Τα συμβατικά πλοία που εξακολουθούν να κινούνται σε ορισμένες γραμμές εκτελούν τα δρομολόγια τους κατά την κρίση των πλοιάρχων και με βάση τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. Τώρα να φύγουμε τελείως, κυρίες και κύριοι, από το κλίμα αυτό και να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς τις οικονομικές υποχρεώσεις που είναι πολύ σημαντικές, οι πρώτες για το 2026, 9 στους 10 ιδιοκτήτες οχημάτων πλήρωσαν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων. Για τους υπόλοιπους, τι γίνεται για τους υπόλοιπους, έχουν ξεκινήσει να υπολογίζονται ήδη τα πρόστιμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τους υπόλοιπους που δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους εγκαίρως. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τα τέλη κυκλοφορίας, λοιπόν, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μια σημαντική αλλαγή και δεν είναι άλλο από το παραδοσιακό έθιμο της παράτασης, το οποίο πλέον όμως δεν ισχύει. Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε και από ό,τι φαίνεται το γεγονός ότι πέρυσι εφαρμόστηκε η πρώτη χρονιά ήταν ένα κίνητρο ώστε φέτος οι πολίτες να μην περιμένουν κάποιο δωράκι, αν θέλει, εορταστικό από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι περισσότεροι, 9 στους 10, κατάλαβαν, πίστηκαν ότι αν δεν πληρώσουν μέχρι 31 του μηνός, μετά ξεκινάνε τα πρόστιμα. Γι' αυτό και από τα περίπου 6,7 εκατομμύρια, για την ακρίβεια, 6.750.000 οχήματα που πρέπει να έχουν τέλη κυκλοφορία στη χώρα μας, τα 5.940.000 τα πλήρωσαν, σχεδόν 6 εκατομμύρια. Mm-hmm. Άρα ένα ποσοστό συμμόρφωσης 88%, γι' αυτό είπα και πριν 9 στους 10. Υπάρχει βέβαια, αν θέλουμε να το δούμε το νόμισμα κατά την άλλη άποψη, υπάρχουν βέβαια και περίπου 810.000 οχήματα τα οποία κυκλοφορούν γύρω μας χωρίς να είναι πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας και χωρίς να έχουν τεθεί και σε ψηφιακή ακινησία, διότι υπήρχε και αυτή η εναλλακτική. Όποιος δεν θέλει να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας έπρεπε μέχρι 31 Δεκάτου να βάλει το όχημά του σε ψηφιακή ακινησία. Υπήρξαν λοιπόν 810.000 ιδιοκτήτες που δεν έκαναν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Συνεπώς τα πρόστιμα έχουν ξεκινήσει και μετράνε. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν έχει κανένα νόημα αν κάποιος θα πληρώσει σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Μέσα στον Ιανουάριο, όποια μέρα και αν επιλέξει κάποιος να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, είναι σύν 25%. Από 3 Φεβρουαρίου και μετά, για ένα μήνα, είναι σύν 50%. Και από 3 Μαρτίου και μετά, όποιος πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, είναι σύν 100%, δηλαδή διπλασιάζεται το πρόστιμο. Και κλείνοντας, να πούμε και για περίπου 210.000 οχήματα, τα οποία τέθηκαν σε ψηφιακή ακινησία. Και οι οποίοι βέβαια προφανώς δεν θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας. Αν κάποιος από αυτούς θέλει να κυκλοφορήσει το όχημά του με το μήνα, θα περιμένει να βγει η απόφαση. Συνήθως βγαίνει την άνοιξη, κάπου εκεί Μάρτιο-Απρίλιο, και μπορεί να θέσει το όχημά του ξανά σε κίνηση από τον Απρίλιο, από τον Μάιο, από τον Ιούνιο, και να πληρώσει βέβαια κατά αναλογία τους μήνες για τους οποίους θα κυκλοφορήσει.
Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη η επόμενη είδηση μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Βεγγαλικό έσκασε στα χέρια 9χρονου αγοριού τα πρώτα λεπτά αλλαγής του χρόνου στους αμαξάδες της Ξάνθης. Το παιδί τραυματίστηκε στο χέρι. Πάμε στην Ξάνθη και στη Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τα νεότερα. Πώς είναι το παιδί, Βασιλική?
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το παιδί δεν κινδυνεύει η υγεία του. Νοσηλεύεται από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Όπως είπατε πολύ σωστά, το συμβάν σημειώθηκε στον οικισμό αμαξάδων. Ο οικισμός των αμαξάδων όμως ανήκει στο νομό της Ροδόπης. Απλά επειδή είναι πιο κοντά η Ξάνθη, για πιο γρήγορη και άμεση αντιμετώπιση πήγε στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Δυστυχώς όμως το παιδάκι έχει χάσει το δίκτυο του αριστερού του χεριού. Υπήρχε ένα θέμα και με την όρασή του, αλλά ευτυχώς οι γιατροί κατάφεραν να αντιμετωπίσουν αυτό τον κίνδυνο. Δεν υπάρχει θέμα με την όρασή του. Αντιμετώπισαν και όλα τα τραύματα που είχε στο αριστερό του χεράκι και ήταν σήμερα να πάρει εξιτήριο, αλλά οι γιατροί τελικά αποφάσισαν, προληπτικά πάντα, να τον κρατήσουν άλλη μια βραδιά, οπότε θα πάρει εξιτήριο μικρούλης αύριο. Το αστυνομικό τμήμα του ΙΑΣΜΟ Ροδόπης κάνει την διερευνητική διαδικασία, την προανακριτική διαδικασία, προκειμένου να διαπιστωθούν, να βρεθεί ο τρόπος, το αίτιο, πώς βρέθηκε στα χέρια του μικρού Γρηγόρη.
Βασιλική Μαχαίρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης για να δούμε τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο αυτή τη φορά, Δημήτρη, γιατί έχουμε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.
Ακριβώς. Στο Κίεβο, μεταξύ Ουκρανίας, Ευρωπαίων και Αμερικανών, με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, η Μόσχα προειδοποιεί ότι προτίθεται να σκληρύνει τη στάση της. Και σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, 15 χώρες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση προηγείται της συνόδου κορυφού του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Γαλλία. Τώρα, Γρηγόρη, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση, κατηγορώντας το Κίεβο για επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κοντά σε κατοικία του Πρόεδρου Πούτιν, καθώς και για πλήγμα που σύμφωνα με τη Μόσχα προκάλεσε το θάνατο 28 αμάχων τη νύχτα της πρωτοχρονιάς σε ρωσοκρατούμενη περιοχή της Χερσόνας, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του να ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι του στη Ραφίνα. Γείτονες ειδοποίησαν γρήγορα την πυροσβεστική, αλλά ήταν ήδη αργά για τον ηλικιωμένο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Σπύρος Δαρσινός.
Ήταν λίγο νωρίτερα, γύρω στις 11 η ώρα, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στην οδό Δημητριάδος στο Ιναφίν, σε μονοκατοικία. Εκεί έσπευσαν 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά. Όπως διαπίστωσαν, όπως και ενημερώθηκαν οι πυροσβέστες στο σημείο, μέσα στο σπίτι βρισκόταν ένας άντρας αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Να πούμε πως έγινε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να σβήσει η φωτιά και να γίνει επέμβαση προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν, ωστόσο φαίνεται πως ήταν αργά. Εξετάζεται τώρα ο λόγος για τον οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά. Προχωράει η προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που
δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
Εν τω μεταξύ, στην κορύφωσή του είναι το κύμα των αναπνευστικών λοιμώξεων και της γρήπης, αφού ο συνωστισμός των ημερών και οι απότομες διακυμάνσεις του καιρού ευνοούν την μετάδοσή τους. Βέβαια, οι ειδικοί συστήνουν εμβολιασμό και μάσκες και τα μέτρα υγιεινής που συνηθίσαμε κατά την περίοδο του κορονοϊού και των lockdown. Ο παθολόγος, λοιμωξιολόγος και πρώην αντιπρόεδρος του ΕΔΗ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε γιατί περιμένουμε έξαρση των κρουσμάτων γρήπης το επόμενο διάστημα και τι μπορούμε να κάνουμε.
Το είναι οι καιρικές συνθήκες, το κρύο ευνοεί την εξάπλωση των ιώσεων και ο συνωστισμός σε κλειστούς χώρους που έχουμε το χειμώνα.
Το θέμα είναι το εξής. Προφυλάξεις, τι προφυλάξεις και ποιες ομάδες πρέπει να είναι οι πιο προσεκτικές.
Κλιμακώνεται η πίεση και από το δίκτυο καταγραφής του ΕΟΔΗ προκύπτουν τα στοιχεία αυτά. Έχουμε αυξημένο αριθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία για σοβαρά περιστατικά γρήπης, ακόμα και διασωληνώσεις, ακόμα και μερικούς θανάτους από σοβαρή γρήπη, ευτυχώς όχι πολλούς τις τελευταίες εβδομάδες. Τώρα τι κάνουμε? Προστατευόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε. Αποφεύγουμε τους συνωστισμούς. Όταν πάμε σε ένα κλειστό χώρο με πολύ κόσμο, να θυμηθούμε τη χρήση της μάσκας. Αερίζουμε επίσης τους χώρους όταν μπορούμε. Πλένουμε τα χέρια μας συχνά. Χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη αναπνευστική υγιεινή. Όταν βήχουμε, δηλαδή φτανιζόμαστε, έχουμε ένα μαντίλι και το απορρίπτουμε μετά. Το εμβόλιο, μην το ξεχνάμε.
Και μέσα σε όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι είναι βαριά ατμόσφαιρα αρκετές ώρες ημέρας, ιδίως τα βράδια, στα αστικά κέντρα από τα τζάκια. Τα προηγούμενα 24 ώρα με το πολύ κρύο άναψαν τα τζάκια στα σπίτια, αλλά μαζί τους ήρθε και η εθαλομίχλη. Οι επιστήμονες χτυπούν καμπανάκι για ολέθριες συνέπειες στην υγεία μας, καθώς οι τιμές των επικίνδυνων αιωρούμενων σωματιδίων έφτασαν να είναι 15 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, σε λίγες ώρες από τώρα κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αναφέρεσαι στο Super Cup, έτσι, ανάμεσα στον Όφη και τον Ολυμπιακό. Θα γίνει στο Παγκρίτιο. Ένας θεσμός που έχει περάσει από πολλά εμπόδια. Τελευταία φορά που είχαμε τελικό τέτοιο στην Ελλάδα ήταν το 2007. Βέβαια, να πω και την δική μου άποψη, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται μέσα στα μέσα της σεζόν και όχι στην αρχή. Γιατί παίζει ο περσινός πρωταθλητής με τον περσινό κυπελούχο. Και επειδή ο κυπελούχος ήταν Ολυμπιακός, ουσιαστικά έχουμε επανάληψη του Μαΐου, του τελικού του Μαΐου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Όφη. Τώρα στο Παγκρίτιο, γεμάτο το Παγκρίτιο. Από πλευράς τουλάχιστον οπαδών του Όφη υπάρχει sold out και σχεδόν αντίστοιχο sold out και από οπαδούς του Ολυμπιακού. Δεν είναι κάποιος πολύ μεγάλος θεσμός, αλλά σίγουρα έτσι ένα ακόμη τρόπο για τον Ολυμπιακό και πολύ περισσότερο για τον Όφη, που διψάνε έτσι κριτική για ένα, ένα τρόπο που έχουν διαφθούν πάρα πολλά χρόνια, μια σπουδαία ομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. 5 η ώρα ο αγώνας, τον ακούσουμε ραδιοφωνικά από την Era Sport. Τώρα χτες το βράδυ είχαμε και τον πρώτο μεγάλο αγώνα για το 2026.
Ο ελληνικός εμφύλιος για τον μπάσκετ, την Ευρωλίγα του μπάσκετ.
Μπράβο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 5 πόντους 87-82 στο ΆΚΑ. Έναν κακό Παθναϊκό και έναν σχετικά καλό Ολυμπιακό, αλλά ήταν καλύτερος, οπότε κέρδισε δίκαια στο χθεσινό ντέρμπι. Ενώ πολύ γρήγορα έχουμε αυτή την ώρα Μύκονος ΠΑΟΚ από το M2 Sports. Ναι. 6:15 για τον μπάσκετ τώρα πάντα. Προμηθέας ΑΕΚ. 6:15 Earth Sports. Θα το δούμε το παιχνίδι. Και την ίδια ώρα Ηρακλής Περιστέρη, πάντα από την Earth Sports. Και μία άσχημη είδηση που αφορά τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο Ντέρσες, το Center Force Παναθηναϊκού, έπαιζε στο Κόπα Αφρικα, στο κύπελο Εθνών Αφρικής, να το πω καλύτερα. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Θα μείνει περίπου για 2 μήνες εκτός γηπέδων. Ρίξει τένοντα στο ορθό μοιραίο στο δεξί του πόδι. Σοβαρός τραυματισμός. Είχε έτσι ειδικότερα σε αυτή τη θέση πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός. Ένα ακόμη παίχτη εκτός. Και υπάρχει ερωτηματικό αν θα γίνει μεταγραφή ή όχι σε αυτή τη θέση.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αυξημένες νεφώσεις θα έχουμε αύριο με τοπικές βροχές στα νησιά του Ιωνίου, τα δυτικά υπηρετικά, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν νότιοι ή νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα Πελάγη έως 7 και τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα βόρεια τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και τοπικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς. Καλός ο καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 18 και τοπικά έως 19 βαθμούς. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου.